ครับคุณทาวเมจเพียสเป็นเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคคนหนึ่งจากรัฐแอริโซนาซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันปลายเดือนหน้าและถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรครีพับลิกันในรัฐแอริโซนาเป็นผลให้เขาได้คะแนนของปาร์ตี้เดเลเกตทั้งหมด58คนจากรัฐแอริโซนานี้ไปครองก็ตามแต่คุณเพียสก็บอกว่าตนนั้นไม่สามารถจะลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ได้เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดในตอนหาเสียงนั้นไม่ได้มาจากความจริงใจในขณะนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่ามีผู้แทนของพรรคอย่างเช่นคุณทาวเมจเพียสนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนแต่ท่าทีในลักษณะดังกล่าวได้เปิดประเด็นปัญหาใหม่สำหรับพรรครีพับลิกันขึ้นมานั่นก็คือคำถามที่ว่าผู้แทนของพรรครีพับลิกันจากรัฐต่างๆนั้นจำเป็นต้องลงคะแนนตามกฎหมายของรัฐตนหรือไม่อันที่จริงแล้วระบบเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ในสหรัฐนั้นเปรียบเสมือนผ้าผืนใหญ่ที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ของรัฐต่างๆบวกกับข้อบังคับของพรรคซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่าผู้แทนพรรคนั้นจะต้องออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ออกเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ในรัฐของตนอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐต่างๆนี้ก็ยังแตกต่างกันไปอีกอย่างเช่นกฎหมายของบางรัฐนั้นผูกพันให้เดเลเกตหรือผู้แทนพรรคต้องออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐของตนเฉพาะในรอบแรกของการประชุมเท่านั้นส่วนการออกเสียงในรอบต่อไปของการประชุมใหญ่ปาร์ตี้เดเลเกตมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงให้กับใครก็ได้ตามที่ตนพอใจแต่กฎหมายของรัฐอื่นๆอาจจะระบุให้ปาร์ตี้เดลิเกตต้องผูกพันเรื่องการออกเสียงให้กับผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนั้นในทุกรอบของการประชุมใหญ่เป็นต้นครับอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาประเด็นเรื่องนี้ไม่เคยเป็นที่สนใจเพราะว่าถือกันว่าการประชุมใหญ่ของพรรคนั้นเป็นเพียงกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์หรือพิธีการเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องท่าทีที่แตกต่างกันที่มีต่อโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้ได้สร้างความยุ่งยากสลับซับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐหลายครั้งในช่วงหลังนี้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหากรัฐต่างๆจะออกกฎหมายสร้างข้อจำกัดเหนือข้อบังคับของพรรคการเมืองหรือพูดง่ายๆก็คือข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นมีความสำคัญมากกว่ากฎหมายของรัฐนั่นเองครับประเด็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างหรือขัดแย้งเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้ทำให้มีความเคลื่อนไหวในคณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับของพรรครีพับลิกันซึ่งมีกำหนดจะประชุมกัน1สัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคว่าคณะกรรมการที่ว่านี้อาจจะลงมติมีข้อกำหนดใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ปาร์ตี้เดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคจากรัฐต่างๆนั้นสามารถละเว้นการออกเสียงหรือออกเสียงให้กับผู้สมัครคนอื่นที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าในขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้สมัครที่อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนั้นคือใครนอกจากนั้นแล้วประเด็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของหลักการพื้นฐานขึ้นได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นการบั่นทอนพื้นฐานที่ได้มีการยึดใช้ปฏิบัติกันมายาวนานเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของสหรัฐหรือไม่ครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เองซึ่งเขาได้เสียงป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนจากการออกเสียงของสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐต่างๆถึง14ล้านเสียงนั้นเรียกได้ว่าเขาได้คะแนนสนับสนุนนี้มากกว่าผู้สมัครคนใดของพรรครีพับลิกันที่เคยมีมาและโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าผู้แทนของพรรคบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนในแต่ละรัฐและไม่ลงคะแนนให้กับตนเรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามอาจารย์เกรกอรี่มาการีนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าทางเลือกที่แท้จริงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นคงจะไม่ใช่เรื่องการดำเนินการทางกฎหมายแต่จะเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าเพราะหากว่าจะมีการปฏิวัติหรือการฝ่าฝืนดื้อดึงของบรรดาผู้แทนของพรรคในที่ประชุมใหญ่แล้วทางเลือกเดียวที่โดนัลด์ทรัมป์จะมีอยู่ก็คือการฉีกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นและลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคที่3หรือที่เรียกว่า Third Party Candidate ซึ่งก็แน่นอนว่าหากสิ่งที่ว่านี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็จะยิ่งสร้างความแตกแยกในพรรครีพับลิกันให้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington